Okei, kello on vartin yli, niin aloitellaan toista luentoa ja tervetuloa siellä etäkatselijatkin mukaan. Nyt näyttäisi tuo YouTuben chatti toimiva, että jos joku haluaa täältä salistakin tuonne chattiin heittää kysymyksiä, niin sekin tietysti on mahdollista. Ja tosiaan ennakkovaroituksena nyt ensi viikosta alkaen sitten demot ja luennot vain etänä. Mutta joo, mennään asiaan. Eli tarkennuksia vähän eiliseen. Lähiöhjaukset siis torstaisin 10-18 Agoralla. Ne on tuossa toisessa kerroksessa pääsääntöisesti tuolla mikroluokissa. Taisi olla ensimmäisessäkin kerroksessa joku mikroluokka varattu, mutta että täytetään ne toisen kerroksen mikroluokat ensin, niin siellä ohjaajat ensisijaisesti majailevat, että jos ihmettelee, että luokka on tyhjä, niin menkää sinne toiseen kerrokseen. Ja perjantaisin lähiohjaukset 10-2 etänä Teamsissa, myöskin 10-6 torstaina, ja sitten perjantaina aloitetaan vähän aikaisemmin aamulla. Käykää tutustumassa siellä Teamsissa, jos teille Teams ei ole ennestään tuttu, niin pitää ne Microsoft-tunnarit aktivoida, jotta pääsette sitten sinne tiimiin liittymään. Mutta se on toiminut ihan jees. Sieltä etänä sitten otetaan niinkin vuoronumero. Kukin saa sitten vuorollaan sitä ohjausta. Ja ohjaaja sitten soittaa teille takaisinpäin. Jollakin ohjaajalla taisi olla pelkästään Zoomi käytössä, että sitten ohjaaja saattaa laittaa teille Zoom-linkin, mihin sitten menette. Mutta yhtä kaikki niin etänä homma toimii myöskin. Ohjauksissahan ei ole mitään ennalta määriteltyä ohjelmaa. Siellä on minä ja muut ohjaajat sitten auttamassa teitä niissä kysymyksissä, mitä teillä sillä hetkellä on. Että ei mitään nauhoituksia tai muuta tule niistä, vaan se on täysin sinänsä vapaamuotoista, voisiko sanoa tämmöistä niin kuin klinikkaohjausta. Ja siellä etäohjauksessa tosiaan Teamsissa niin on semmoinen yleinen kanava, sinnehän siis voi kirjoittaa, mutta ei ole mikään pakko. Mutta jos kirjoitat, niin yleinen kanavalle sitten kaikki muutkin tietysti ne viestit näkee. Voi toki laittaa yksityisesti ohjaajalle suoraankin viestin, mutta se toimintatapa siellä Teamsissa nyt on se. Mä en nyt viitin tässä sitä näyttää, kun siellä näkyy mun omia tiimejä ja muuta. Mutta siellä on semmoinen pyydäohjausta painike, jota klikkaatte ja sitten saatte ikään kuin semmoisen vähän niin kuin vuoronumeron. Ja ohjaajat sitten näkee, että missä järjestyksessä ne pyynnöt on tullut ja voi sitten teille soittaa. Joo, onko näistä käytännön systeemeistä nyt jotain kysyttävää ohjausten suhteen? Okei, jos ei, niin mennään eteenpäin. Eli me nyt eilen aloitettiin ohjelmointia ja lähdettiin tekemään sitä tuolla ikään kuin perustasolta liikkeelle. Eli me tehtiin niin, että käytettiin sekä komentoriviä että tekstieditoria tähän hommaan. Me lähdettiin tekemään projektia komentoriviltä käsin. Tai ensin oikeastaan tehtiin kansio, johon me sitten niitä koodeja alettiin laittamaan. Ja sitten komentoriviltä käsin lähdettiin .NET-komennon avulla tekemään itsellemme sitä pohjaprojektia, jonka sitten avasimme tekstieditorissa. Ja kun olimme tekstieditorissa tehneet asioita, niin palasimme taas komentoriville kääntämään ja ajamaan ohjelman. Tämän voi tehdä näin, ja mä en uskalla mitään prosenttilukua heittää, mutta varsin merkittävä osa ohjelmistokehitystyöstä edelleen noudattaa tavallaan tämän tapaista ajatusta ja työtapaa, mutta nyt tähän meidän tilanteeseen oikeasti järkevin ja nopein tapa on käyttää tämmöistä niin sanottua integroitua kehitysympäristöä, käytetään englanniksi lyhennettä IDE, Integrated Development Environment, jossa tämä koko homma ikään kuin voidaan pikkusen tehdä nopeammin ja silleen jouhevammin, ja silloin se projektin luominen, koodin kirjoittaminen, virheiden jäljitys, josta ei vielä puhuttu, mutta myöskin kääntäminen ja ajaminen, kaikki tapahtuu tavallaan vähän niin kuin yhdellä napilla, ja nyt sitten käytännön syistä siirrymme tässä aika nopeasti siihen, niin me voitaisiin aivan hyvin tehdä koko tämä kurssi käyttämällä tuota tyyliä, mitä eilen aloitettiin, ja jos me tehtäisiin tämä kurssi Pythonilla, niin mä ehkä suosisinkin sitä tapaa, mutta nyt C-Sharpilla on sen verran, no hyvät nuo kehitysympäristöt, että sitten on minusta luontevampaa tehdä, ja monien muidenkin mielestä, luontevampaa tehdä tuommoisessa integroidussa kehitysympäristössä. Tämä on niin kuin työkalun valinta sille, että käytänkö mä vasaraa vai sitten jotain vähän erinäköistä systeemiä, jolla mä hakkaan, niin tavallaan se on pikkusen sivuseikka, ja tähän moni ehkä takertuu vähän liikaakin. Mutta se perusajatus kuitenkin siellä taustalla on sama, että tehtiin me missä työkalussa tahansa tätä meidän C-Sharp-ohjelmaa ja melkein mitä tahansa ohjelmaa, niin se lähtee aina ikään kuin samalla tavalla, että meidän pitää se pohja luoda, editoida sitä koodia ja sitten käynnistää se koodi. Et silleen se prosessi kuitenkin tässä on nyt niin kuin alusta alkaen lähetty näyttämään, että miten se periaatteessa homma toimii. Sitten näihin peleihin tulee kuvia, ääniä ja muuta oheistiedostoja, niiden käsitteleminen tuolla integroidussa ympäristössä on paljon helpompaa. Eli tämä on tämmöinen pragmaattinen valinta, joka nopeuttaa meidän työskentelyä, jotenka oikeastaan tässä siirrytään nyt hyvin nopeasti sitten siihen. Me käytetään idea nimeltä JetBrains Rider, ja toivottavasti nyt moni onkin se jo ehtinyt lataamaan, jos ei ole, niin nyt on vielä hyvin aikaa. Ja muita vaihtoehtojakin on, että tämä ei ole todellakaan ainoa mahdollinen. Esimerkiksi mä tuossa joululomalla kirjoittelin ohjeita Visual Studio Codeille. Se on ihan ok vaihtoehto, että se ei ole ihan niin hyvä, ja siinä just vaikkapa ääntä ja kuvien käsittely ei ole niin kätevää, mutta jos teet C-Sharp-konsoli-applicationeita, niin kuin eilen tehtiin se Hello World, jotka tulostaa tekstiä ja näin päin pois, niin ihan ok ympäristö tuo VS Code. Ja sitten aikaisemmin käytettiin Visual Studiota, joka on semmoinen vähän raskaampi ympäristö, mutta aivan hyvä valinta sekin. Mutta toi Rider nyt on periaatteessa kaupallinen ympäristö, mutta sen opiskelijalisenssin siihen saa ilmaiseksi. Eli tämän päivän tavoitteet olisi sitten se, että me toistetaan se sama, mitä eilen tehtiin, niin tänään Riderissa. Eli tehdään siellä projekti, kirjoitetaan koodia, ajetaan se ja katsotaan vähän, miten se työskentely siellä toimii. Sen lisäksi siirrytään ehkä vähän mielenkiintoisempiin projekteihin, eli katsotaan tuota grafiikkaa mukaan siihen ja lähdetään piirtelemään lumiukkoa ja katsotaan, että mitä tuolla Jypelillä pystyy sitten, että minkälainen semmoinen Hello World-projekti Jypelillä olisi. Ja tavallaan varsinaista ohjelmointiasiaa otetaan tänään myöskin, eli muuttujan luominen, mitä muuttuja tarkoittaa, miten se luodaan ja miten me sijoitetaan arvomuuttujaan. Eli tässä olisi tämän päivän tavoitteet. Ja ennen kuin puhutaan noista lähdekoodeista ja muista lisää, niin katsotaan nyt ihan konkreettisesti. Eli mä oon nyt asentanut tänne, jaha, missä mun käynnistä palkkio, voi ei. Miksi sitä näyttäisi? Kauheat. No joo. Voinko mä hakea täältä? En. Miksi mulla ei enää käynnistä pakki? Outo. Heti tulee Epic Filure, kun taskbar. Show taskbar buttos on old taskbar. Kyllä se pitäisi näkyä täällä. Ei näy. Tää mun eski. Joo, eskillä pitää lopettaa tuo PowerPoint. No niin, nyt näkyy. Eli mä oon asentanut Rideria, mä oon kiinnittänyt sitä tänne tehtäväpalkkiin. Voit kiinnittää, jos haluat, mutta totta kai se täältä haun kauttakin sitten löytyy Rider. Mutta mä käynnistän sen nyt tosta noin ja tuolta löytyy aloitusikkuna. Pikkusen on ehkä tummaa tuo, toivottavasti saatte selvää. Eli tässä mulla on viimeisimpiä projekteja, joita mä oon täällä nyt sitten tehnyt ja niitä näkyy tässä. Täällä on jotain muita vinkkejä, joita tässä nyt sitten voi alkaa tekemään. Mutta New Solution -painikkeesta lähtee tämmöisen uuden projektin luominen liikkeelle, ja puhutaan tuosta Solution-sanasta kohta, että mitä se itse asiassa tarkoittaa, mutta tuossa on se taikanappi, millä lähdetään liikkeelle. No nyt sitten tulee tämmöinen ehkä aavistuksen pelottavankin näköinen paneeli, jossa on 1500 miljoonaa erilaista valintaa, mutta täällä alhaalla löytyy Other-kohta, jossa on näitä Jyväskylän yliopiston, no näitä koodimalleja, projektimalleja, jotka toivottavasti nyt teilläkin siellä näkyy, jos te olette ohjeen mukaan asennusohjeissa edenneet. Eli siellä on tuota fysiikkapeliä ja peruspeliä, tasohyppelyä, ja sitten Androidille voi puhelinpelinkin tehdä myöskin, niin se löytyy sieltä, mutta me tehtiin eilen toi console main application, niin lähdetään sitä tekemään tänäänkin, eli yhden kerran klikataan siitä. No sen jälkeen tulee tässä muutama kohta, mihin pitää nyt kiinnittää huomiota. Eli meillä oli se project name, joka eilen annettiin tälle meidän hienolle, tosi hienolle ohjelmalle, niin annetaan sille nyttenkin sama nimi, eli Hello World. Ja sen lisäksi meidän pitää päättää, että minne nämä meidän koodit tässä meidän omalla tietokoneella oikeastaan menee. Ja nyt mulla on tässä solution directorina tämmöinen, ja mä laitan siihen nyt saman kuin mikä mulla eilenkin oli. Mä tuun muuttamaan tätä sitten luennolla vähän myöhemmin, mutta olkoon nyt tällä kertaa sama kuin mikä mulla eilenkin oli. Mutta nyt tänne jäi tämä solution name vielä ikään kuin päättämättä, se tuli automaattisesti tuo Hello World siihen. Vitsi, kun tuo zoomaus ei muuten nyt näykkää tuolla striimissä, voi ei. No nyt se näkyy. Eli solution name, siihen tuli automaattisesti Hello World. Mä otan kaksi sanaa nyt siihen, että mikä on solution versus project. Project on siis se meidän ohjelman nimi, ja solution on kokoelma ohjelmia. Eli tässä, mä en tiedä, onko tämä Microsoftin keksimä vai kenen, mutta jonkun keksimässä hierarkiassa solution sisältää projekteja. Voi olla myös projekti irrallaan ilman solutionia, mutta ajatus on se, että meillä on isoja ohjelmia. Ja se iso ohjelma voi sisältää useita pieniä ohjelmia. Ja silloin se kokonaisuus on solution. Ja nyt tässä meidän kontekstissa solution voisi olla vaikkapa demokerta tai luento. Esimerkiksi nyt mä olen pitämässä luento numero 2, niin mä voisin nyt laittaa tähän, että mun solution on luento 2, koska tämä tulee nyt sisältämään useamman pikkuohjelman. Niin tämä olisi niin kuin luonteva hierarkia nyt sitten tässä kohtaa. Ja tosiaan teillä, kun nyt te teette demotehtäviä, niin teillä se solutionin nimi voisi olla demo 1, jonka sisällä on sitten tehtävä 1, tehtävä 2 ja niin edelleen. Mutta että tämä on ehkä, joku voisi sanoa, että vähän tarpeetontakin tämmöistä niin kuin juttua tässä kohtaa, että kuitenkin tehdään aika pieniä sovelluksia, mutta että tämä on se idea näiden sanojen takana. No joo, no sitten tässä on muutama muu valinta. Näitä ei nyt tarvitse tässä, näihin ei tarvitse koskea, vaan painetaan tuosta create, ollaan valmiita nyt tekemään se meidän hieno projekti. Ja hetki aikaa siellä latailee, ja jos ihan ensimmäistä kertaa projektia nyt teet, niin siltä saattaa vähän aikaa kestää, kun se lataa noita projektimalleja siinä. No sieltä tulee varoitus ainakin Windowsilla, että sä ehkä haluat lisätä tämän tämmöiseen johonkin Defender-hässäkkään. Tämä tarkoittaa sitä, että kun tästähän nyt niin kuin luodaan oikeasti uusia tietokoneohjelmia, niin Windows on nykyään tosi tarkka siitä, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Niin tuossa voi klikata automatically, jolloin kaikki ne muuttuneet ohjelmakoodit ja ohjelmatiedostot, joita me kuitenkin tässä koko ajan ajamme, niin tämä virustarkastin ei koko ajan niin kuin kato, että onko tämä turvallinen. Se vähän ehkä nopeuttaa sitä työskentelyä. Ja siihen pitää sitten vastata, että jees. En ole ihan varma, miten Macillä tuleeko tuommoinen ruutu siihen, mutta Windowsilla ehkä vähän ärsyttävästi se tuossa tulee. Kai noin turva-asetukset voi jostain kytkeä ihan kokonaankin pois päältä, mitä en kyllä suosittele. Okei, mutta nyt tuli vähän erilainen näkymä kuin mitä eilen oli siinä Visual Studio Codeissa, mutta vasemmalla edelleen meillä on näitä tiedostoja, mitä tähän projektiin liittyy. Eli me annettiin nimeksi Hello World tälle meidän projektille ja sitten se kooditiedosto, jonka nimi on nyt sitten CS tai helloworld.cs, niin löytyy myöskin täältä vasemmanpuoleisesta solution-paneelista. Ja en tiedä muistinko eilen sanoa, mutta toi .cs viittaa nimenomaan, että tässä on kyseessä tämmöinen C-sharp-kooditiedosto. Se on niin kuin päätetty jossain komiteassa niin, että tämmöinen .cs tarkoittaisi tämmöistä C-sharp-kooditiedostoa. Nämähän on täysin ihmisten keksimiä sopimuksia, että mitä mikäkin tiedoston tämmöinen pisteen perässä oleva tarkennin lyhenne oikeastaan tarkoittaa. Okei, mutta mä tuppalla klikkaan sitä kooditiedostoa, niin mä saan samannäköisen pohjan auki kuin mitä mulla eilenkin tässä aloittaessa oli. Ja tehdään nyt se sama homma tähän uudelleen, niin nähdään niin, että mä oikeasti pystyn tässä suoraan editoimaan, eikä mun tarvi niinku lähteä minnekään muualle tästä ympäristöstä. Eli mä kirjoitin sinne system.console.writeline ja hello world, noin. Ja tässä mä voin tallentaa tämän painamalla file save, taikka sitten suoraan laittaa tämän ohjelman käyntiin, jolloin se tallentaa, kääntää ja ajaa tämän koko hässäkän. No miten se tapahtuu? Täältä löytyy oikealta ylhäältä run-painike, niin klikataan siitä. Eli siitä klikkaamalla tapahtuu sekä tallennus, kääntäminen että ajaminen. Eli siinä mielessä tämä on, säästää useita sekunteja elämästä ja kaikkihan on tosi arvokkaita, niin otetaan vaan vastaan se. Ja sitten täällä alalla on tämmöinen semmoinen konsoli-ikkuna, mikä teillä oli eilen siellä GitBashissa, tai jos käytitte päätettä terminaaleita, mikä se komentoriympäristö olikaan, niin periaatteessa sama näkymä nyt sitten tässä ympäristössä ihan täällä kiinteästi. Eli silleen niin kuin tavallaan työskentelymuotona ehkä hieman helpompi, ei tarvitse lähteä mihinkään ja vaihtaa ikkunaa ja näin päin pois, että silleen jouhevaa työskentelyä. Tässä on myöskin sitten kustomointivaihtoehto, jos haluaa fullscreeniin mennä, niin sen saa päälle Windowsissa näppää joku Alt-Shift-Enter, ja kai sen tuolta jostain valikostakin saa View, Appearance ja Gen Mode. Mitä se tarkoittaa? No nyt on kyllä Zeni. Niin, no tästä häviää tavallaan kaikki semmoinen ympäriltä semmoinen turha graafinen kilke. Voi keskittyä ihan pelkästään koodin kirjoittamiseen, jos haluaa. Ehkä mä nyt otan sen kuitenkin sen perusnäkymän täältä käyttöön. Niin. No rivinumerot ainakin itselle on semmoisia ihan mukavia lisiä tuossa. Mutta niin kuin nähdään, niin nyt tämä näyttää suurin piirtein samalta kuitenkin tämä koodi, eli täällä on nämä tietyt väritykset, mitkä siellä eilenkin oli siellä Visual Studio Codeissa, ja silleen periaatteessa aika samannäköinen. Jotakin eroavaisuuksiakin tästä löytyy, esimerkiksi täällä on tämmöisiä pieniä, en tiedä näkyykö tuossa screenillä, mutta tämmöisiä miinusmerkkejä, jolla voi ikään kuin supistaa ja laajentaa näitä koodin osioita. Jos mä haluaisin vaikka koko tämän klassin laittaa tälleen piiloon, niin se onnistuu, ja sitten se löytyy tältä pisteen sisältä, mä saan sen klikkaamalla. Silloin kun meillä on pitkiä ohjelmia, niin tuo voi olla ihan kätevät, niitä saa piiloon, eikä sitä visuaalista häiritseviä tekijöitä ole ihan niin paljon esillä, kun niitä tälleen piilottelee pois sieltä. Ja mitäpä muuta. No sitten täällä on kaikenlaisia painikkeita ja toimintoja, joihin tutustutaan kyllä tällä kurssilla sitten lisää. Mutta siinäpä tuo nyt kaikessa lyhykäisyydessään moikka maailma ohjelma tehtynä siinä. Tämä Rider tarjoaa tosi paljon kaikenlaisia pikkuavustimia. Mä en tiedä, se piti olla siellä työkalusivulla tämmöinen niin kuin meidän perus avustinten poisto konfiguraatiotiedosto. Jos latasitte sen ja pistitte tänne Riderin, niin hyvä. Jos ette niin tehneet, niin teille todennäköisesti tulee aika paljon kaikkia vihjeitä tähän näin, että haluat ehkä poistaa tämän system-sanan tästä ja kaikenlaisia kirjoitusvirheen korjauksia ja muuta. Niitä pystyy täältä värikynien kautta myöskin säätämään, että kuinka paljon niitä itselle haluaa. Me ollaan tehty tosiaan se konfiguraatiotiedosto siitä näkökulmasta, että me ei tavallaan tässä, kun ollaan aloittamassa ohjelmointia, niin välttämättä haluta niitä kaikista edistyneimpiä vihjeitä ja juttuja sieltä edes näkyville ollenkaan, vaan meille riittää ihan se, että jos meille tulee esimerkiksi kirjoitus, tämmöinen niin sanottu syntaksivirhe, että me ollaan kirjoitettu koodia väärin, niin silloin se tulee selkeästi punaisella ja tulee ilmoitus, että cannot resolve simple flight line, joka tässä tapauksessa viittasi siihen niin, että toi L-kirja on kirjoitettu pienaakkosella, kun se pitää olla suuraakkosella. Eli tämän tason virheilmoitukset meille riittää tässä kohtaa, ja sitten jos halutaan lisää niitä vinkkejä ja ehdotuksia, niin niitä tosissaan saa sitten täältä lisää. Täällä on, tuolta Configure Inspections kohdasta pääsee sitten hyvinkin tarkkaan määrittelemään, että mitä kaikkea sieltä tulee. Joo. Mitähän mä voisin tästä nyt, haluatteko kysyä tästä Riderista jotain tässä kohtaa? Okei. Okay. No niin, vähän kertausta eilisestä myöskin, eli me kirjoitetaan lähdekoodia siellä editorissa, eli tässä tapauksessa siellä Riderissa, ja meidän on noudatettava lähdekoodia kirjoittaessamme tiettyjä sääntöjä. Me ei tietenkään voi kirjoittaa sinne mitä sattuu, niin kuin oli selvää tuossa, että siellä piti olla ne public static-sanat ja main-sana, ja sitten kirjoitusasullakin oli vähän väliä, että ei voi olla ihan pienet isot kirjaimet, miten sattuu. Ja sitten siellä oli niitä sulkuja, eli tämä kaikki liittyy tämmöisen kielen syntaksiin. Siihen niin, että on tietty kielioppi ja kirjoitussäännöt, miten sitä koodia tulee noudattaa. Ja kun me noudatetaan sitä kielen syntaksia, niin se kääntäjäohjelma palottelee sen tekstin ja osaa tulkita sitä sillä tavalla, että se on niin kuin oikeata koodia niin kuin kuuluukin. Sen sijaan, jos me tehdään syntaksivirhe, eli esimerkiksi semmoinen virhe, että jätetään vaikka tuolta joku sulku pois, niin kääntäjä, eli tässä tapauksessa se kääntäjä ilmoittaa tänne Riderille ja Rideri näyttää sen meille, että hei, sulla on tossa niin sanottu syntaksivirhe, joka aiheuttaa sitten käännösvirheen, eli sen, että tämä ohjelmakoodi ei käänny ajettavaksi ohjelmaksi, joka voidaan tietokoneella laittaa käyntiin, eli käännös epäonnistuu. Ja tämän virheen, niin se tosissaan nyt näkyy tuossa tuollaisella punakynällä, mutta se näkyy myöskin tällä alalla tämmöisessä Problems-paneelissa, joka on ehkä syytä pitää aina esillä, jotta sitten ne ongelmat, virheet sieltä on helpommin bongattavissa. Tämän Problemsin saa, jos haluaa pitää sitä jossain tuolla niin kuin vähän eri paikassa, niin sen saa kyllä sieltä irrotettuakin tuosta, mutta mä annan sen nyt olla tuolla oletuspaikassa. Eli tuossa, jos mä otan sen sulun siitä pois, niin silloin mä en noudata tätä kielen syntaksia. aliohjelman perään, eli tässä tapauksessa tuon main-sanan perään, kuuluu välttämättä kaarisulut, sillä kaarisulkujen sisällä voi olla jotakin. Puhutaan siitä myöhemmin, mitä siellä voi olla, mutta ne sulut on siinä oltava. Niitä ei voi jättää pois. Ihmisinä tietysti voidaan puhua vähän sinne päin, ja mäkin käytän paljon täytesanoja niin kuin ja tällaisia, mutta te ymmärrätte toivottavasti suurin piirtein, mistä on kysymys, vaikka mä en välttämättä täydellistä suomen kieltä puhukaan. Niin kuin kuka tahansa meistä tekee välillä puhutussa kielessä virheitä, se on luonnollista. Mutta tietokoneiden kanssa täytyy olla tarkka, siellä ei syntaksivirheitä saa olla. Ja toki kaikki meistä niitä tekee, niitä syntaksivirheitä, myöskin siellä koodia kirjoitettaessa, mutta onneksi noi kehitysympäristöt niistä aika nopeasti ilmoittaa. Ennen vanhaa tietysti, jos mennään muinaisuuteen, niin kun tietokoneohjelman kääntäminen saattoi kestää todella kauan aikaa, niin sitä virhettäkin joutui sitten odottamaan. Eikä se itse asiassa täysin poissuljettu tilanne ole nykyäänkään. Ohjelmat voivat olla niinkin suuria, että kääntäminen oikeasti kestää tunteja. En ole ihan varma esimerkiksi TIM-järjestelmät, jos siihen tehdään muutoksia, niin kauanko se kääntäminen ja tavallaan niiden testien ajaminen kestää. Siinäkin menee itse asiassa yllättävän pitkään, että jos jonkun virheen tekee jossakin, niin tavallaan tulosta voi joutua joskus ottaa, mutta näissä meidän ohjelmissa tuommoiset syntaksivirheet saadaan hyvin nopeasti kiinni. No, tämä koodi tallennetaan pelkkänä tekstinä. Se siis tarkoittaa sitä, että kun me katsotaan tätä tiedostoa tässä näin, niin tämä on oikeasti ihan pelkästään vaan kirjoitusmerkkejä. Se ei sisällä, tämä tieto, jota mä olen nyt tähän helloworld.cs-tiedostoon kirjoittanut, niin se ei sisällä näitä värejä. Eli nämä värit tulee tämän Rider-ympäristön, tai mikä se kehitysympäristö onkaan, niin sen tuottamana. Eli se kehitysympäristö katsoo sitä meidän kirjoittamaa tekstiä ja päättelee niin, että okei, siellä lukee public, no se on C-sharp-kieleen kuuluva avainsana. Se kuuluu siihen kielen syntaksiin, niin minäpä värjään sen siniseksi. Sä voit itse vaihtaa sitä väriä, jos haluat, mutta täältä löytyy niitä värivaihtoehtoja, tämmöisiä väripaletteja, vaikka kuinka paljon. Mulla on tämmöinen tumma väri tässä. Mutta joka tapauksessa tämä helloworld.cs ei sisällä sitä väritietoa. Jos sä menet Wordissä tekemään asiakirjan, dokumentin, ja sä boldaat sieltä jonkun sanan, niin se boldaus on niin kuin osa sitä tallennettavaa tietoa, joka sinne tietokoneen sisälle tallennetaan. Mutta tämä lähdekoodi sisältää vain ja ainoastaan nämä kirjoitusmerkit. Eli silloin käytetään tämmöistä termiä kuin plain text, eli pelkkä teksti. Ja ohjelmat niin kuin rakastaa tämmöistä pelkkää tekstiä tai plain tekstiä ylipäätään, koska sen editointi on helppoa. Siellä ei ole mitään piilotettuja asioita, niin kuin Wordissä, jos olet joskus koittanut vaikka, en mä tiedä, mulla ainakin tulee tosi usein niin, että jos mä koitan siirtää vaikka jotain kuvaa tai ylipäätään muokata tyyleä, niin joskus tulee jotain ihan semmoisia käsittämättömiä juttuja, että jos mä painan väärää välilyöntiä tai backspacea jossakin kohtaa, niin sitten joku kokonainen lista muuttuu ihan erilaiseksi ja kaikki menee aivan sekaisin. Ja on niin kuin vaikea hahmottaa, että mitä siellä pellialla itse asiassa on. Mutta että tässä ei ole niin kuin pellialla yhtään mitään. Kaikki se tieto on nähtävillä suoraan tässä tekstinä. No niin, eli se on pelkkää tekstiä. No sitten se lähdekoodi, se plain text koodi ajetaan tai muunnetaan ajettavaksi ohjelmaksi kääntäjälle. Ja se, miten se kääntäjä toimii, on oikeasti niin kuin tosi paljon pitemmällä sitten niin kuin tietojenkäsittelytieteen opinnossa tulee vastaan ja on niin kuin syventävää tietoa, mutta että se kuitenkin muuttaa sen binäärikoodiksi. C-Sharp-ohjelman perusrakennetta ollaan ihan nyt hyvin lyhyesti käyty läpi, mutta C-Sharp-ohjelma koostuu vähintään yhdestä luokasta, eli meillä täytyy olla siellä yksi class, voi olla useitakin, ja tällä kurssilla nyt ehkä pari esimerkkiä katsotaan siitä, että minkälaista on tehdä sellainen ohjelma, jossa on useita luokkia. Mutta pääsääntöisesti me tehdään näitä yhden luokan juttuja. Ja ohjelman aloituspiste on se main, niin kuin on puhuttu, siitä kaikki lähtee liikkeelle. Me voidaan sieltä sitten haarautua johonkin muihin tämmöisiin ohjelman osasiin. Sitä tullaan tekemään viimeistään ensi viikolla, ellei tänään keretä. Mutta siitä lähtee homma liikkeelle. Tämä C-Sharp on tämmöinen, niin kuin eilen mainitsin, niin tämmöinen olioperustainen ohjelmointikieli, joka tarkoittaa sitä, että ohjelmat yleensä C-Sharpilla rakennellaan tämmöisten, niin kuin kutsutaan olioiden yhteistoiminnan tuloksena, eli meillä on niin kutsuttuja olioita, jotka kommunikoi toisilleen, ja sitten toteuttaa toimintoja niiden saamiensa viestien perusteella. Eli puhutaan tämmöistä niin kuin object-oriented programming-tyylisestä ohjelmoinnista. Et se on niin kuin se C-Sharpin tausta ja historia, mistä ollaan lähdetty liikkeelle. Mutta jos mennään vähän pienempään ja vielä niin kuin alemmalle tasolle, niin aivan keskiössä on nämä suoritettavat lauseet. Eli nyt mulla on tässä yksi lause, joka tuottaa meille ruudulle tekstiä. Ja näitä lauseita asetellaan tähän peräjälkeen. Eli nyt jos mä haluan tehdä toisen lauseen, niin mä laitan sinne, että tulostapas tommonenkin teksti. Ja kun mä laitan ohjelman käyntiin, nyt mä painoin näppäimistöllä F5, mutta mä voin klikata myös tuolta run-painiketta. F5 on tässä, ainakin tässä Windowsissa, toi pikanäppäin siihen ohjelman käynnistymiseen. Niin silloin ne kaksi lausetta tekee kaksi asiaa. Ja näitä lauseita suoritetaan nyt sitten ylhäältä alaspäin, se on se periaate. No, tämä tietysti niin kuin monesti asiat on monimutkaisia, niin tämäkin on silleen, ei ole niin kuin aina niin, että ohjelmaa luetaan ylhäältä alaspäin ja kaikki mahdollinen suoritetaan ylhäältä. Eli meillä voisi olla täällä joku asia, joka ikään kuin alustetaan, mutta sitten kuitenkin mehän lähdetään vasta tästä mainista, se olisi aloituspiste. Eli tavallaan jos meillä olisi täällä ylempänä koodia, niin kuitenkaan sitä ei tehtäisi ennen kuin tämä maini aloittaa sen koko ohjelman. Eli tähän on tavallaan poikkeuksia. Mutta jos me ajatellaan tämmöistä yhtä ohjelman osaa, niin kuin tämä maini on, niin sen kontekstissa ylhäältä alaspäin luetaan niitä lauseita yksi kerrallaan, ja niitä sitten suoritellaan siellä tietokoneen prosessorilla. Eli lausepohjainen ohjelmointi on tämä, mitä me tässä teemme, ja tuossa nyt vielä screenshot tuosta meidän pikkuohjelmasta, eli meillä on siinä yksi luokka, yksi main pääohjelma, joka on myöskin niin sanottu aliohjelma, ja yksi ainoa lause, toi moi maailma. No sitten, jos puhutaan vähän tästä koodin kirjoittamisesta, että miten sitä käytännössä sitten kirjoitetaan, niin nyt vähän tuossa niin kuin epäsuorasti on tullut ilmi, että mulla ei ole ne kaikki koodirivit niin kuin yhdellä tasalla, vaan sehän oli hieman tälleen eri tasalla, että siellä niinku, kun mentiin tästä klassista alaspäin, niin sitten tämä maini onkin yhtäkkiä pompannut vähän oikealle. Ja tämä on tyyli ja tapa kirjoittaa koodia hyvin monissa eri kielissä, että aina kun meillä on joku alue, niin kuin tässä esimerkiksi tämä klassi on näiden aaltosurkeiden rajaama koodialue, niin kaikki mitä siellä sisällä on, niin viedään yhden pykälän oikealle päin, ja nyt pykälä tässä tarkoittaa tämmöistä mun tapauksessa neljää välilyöntiä. Siis saako tuosta tekstistä selvää? Mun mielestä se on niin hirveä jotenkin huono toi tykki, tai en tiedä miten se. Toivottavasti te saatte siitä selvää. Mun mielestä toi jotenkin vähän sumea. Ehkä ne on vaan mun silmät. No joo, mutta eli neljä, hyvin tyypillinen semmoinen sisennysväli on neljä välilyöntiä, se voi olla jotain muutakin. Mutta joka tapauksessa niin tämä on niin kuin aivan oikein ja hyvä tapa myöskin, että tätä koodia sisennetään, mitä ikään kuin syvemmälle siinä koodihierarkiassa mennään. Jos mulla olisi täällä vielä joku toinen tämmöinen aaltosulkeiden rajaama lohko, tämmöinen koodialue, niin se tulisi sitten vielä niin kuin syvemmälle tänne sisennykseen. No mä en nyt sitä siihen tee, mutta se olisi täysin mahdollista. No tässä C-Sharp-kielessä kuitenkin nämä sisennykset ovat vain ikään kuin visuaalinen tämmöinen auttamistapa sille ohjelmoijalle kirjoittaa sitä koodia. Eli jos mä nyt tekisinkin näin, että mä veisin sen tuonne vasemmalle päin, niin tämä olisi aivan toimivaa. Tämä ei riko sitä syntaksisääntöjä. Jos mä laitan tämän ohjelman tästä käyntiin, niin kaikki toimii niin kuin ennenkin. Ja ne molemmat lauseet sieltä tulostuu kyllä. Eli tämä välilyöntien määrä tässä rivin alussa ei ole osa sitä kielen syntaksia toisin kuin jossain muissa kielissä, esimerkiksi Pythonissa. Ja siitä sitten voi olla tietysti montaa mieltä, että onko se hyvä vai huono asia, että pitää muistaa, että montako välilyöntiä tähän tekee. No jos mä nyt tätä koodia lähden tähän kirjoittamaan enemmän, niin nyt kun mä tuossa äsken painoin enteriä, niin tämä Rider automaattisesti vie mut juurikin siihen oikeaan paikkaan, mihin kuuluukin. Eli tämä on niinku hyvin tavallista, että nämä ohjelmointiympäristöt avustaa siinä kirjoittamisessa ja muotoilee sitä koodia sillä tavalla, että se on kielen käytänteiden mukaista. Eli tosissaan näyttää sellaiselta kuin muut ohjelmoijat odottavatkin sen näyttävät. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin sopimuskysymys ja jos nyt otetaan analogia tieteellisestä kirjoittamisesta, mitä itse tulee kuitenkin tehtyä, niin siinäkin muut tutkijat odottaa, että tutkimusartikkelit on yleensä rakenteelta aika samanlaisia, että meillä on jokinlainen johdanto ja sitten on metodiosa ja sitten on tulokset ja analyysi ja loppusanat. Eli tavallaan tämmöinen tieteellisen tekstin rakenne on aika standardia, niin myöskin tässä koodimaailmassa, niin kaikki koodaajat tuppaa kirjoittamaan aika samalla tavalla tätä varsinkin näiden sisennysten osalta. No mitä muuta tästä koodin kirjoittamisesta tässä alkuvaiheessa on hyvä tietää, niin ohjelmakoodin lomaan kirjoitetaan kommentteja sekä dokumentaatioita. Ja koodin seassa olevat kommentit on itselle ja muille koodareille, mä itse eilen sanoin pikkusen väärin, mä korjaan sitä nyt tässä. Eli sinne koodin sekaan voidaan kirjoittaa tämmöisillä kauttaviivamerkinnöillä ikään kuin muistiin itselle asioita. Ja mä nyt teen tällaisen kommentin tänne. Eli alla oleva teksti tulostaa moikka maailma. Ja nyt tämä kahdella kauttaviivalla varustettu rivi on sellainen rivi, joka ei ole osa sitä käännettävää ohjelmakoodia. Eli toi 19 rivi, kun se alkaa tuolla kahdella kauttaviivalla, niin se ei mene sille niin sanotulle kääntäjälle ollenkaan, vaan se jää vain ja ainoastaan mulle tähän muistiin. Ja tämä on hirveän kätevää, jos mä haluan tosissaan laittaa jonkun tämmöisen vähän niin kuin post-it-lapun itselleni, että tästä tapahtuu näin. Taikka sitten poistaa jonkun ohjelman palasen sieltä, jolloin se ei enää olekaan osa sitä käännettävää ohjelmaa, eikä se moikka maailma teksti enää tulostu. Eli jos mä haluan vaikka kokeilla, että okei, mä postan ton pois, toimiiko sitten tämä ohjelma paremmin, niin tällä kahdella kauttaviivalla voi niin tehdä. Ja vielä semmoinen erikoisuus tuosta kahdesta kauttaviivasta, että se siis nimenomaan poistaa sieltä käännöksestä sen osan, joka sen kahden kautta viivan perässä on. Eli jos mä nyt laittaisin vaikkapa noin. Eli mä laitan tänne, nyt tuli pikkusen väärin. Eli mulla on kahden kautta viivan perässä nyt pelkkä sana maailma ja sitten toi loppuosa tosta. Niin nyt juurikin se on se, mikä on sitä kommentoitua osaa. Se on se, mikä on poissa sieltä käännöksestä, mutta tämä alkuosa on ihan normaalisti kääntyvää koodia. Ja nyt se heippateksti sieltä tulostuu. Eli jopa niin kuin osan rivistä voi tuolla tavalla sitten kommentoida pois. No sitten oli se semmoinen niin sanottu lohkokommentti, eli kautta tähti ja sen sisällä, tai ja loppuun tähti kautta. Ja kaikki, mikä sen välissä on, niin tämä on nyt niin sanottua lohkokommenttia. Eli edelleen ihan vastaavasti, niin kuin tuossa äskenkin, niin ei mene kääntäjälle tuo osa siitä koodista, mutta tännekin voi niitä lauseita kirjoittaa ihan niin paljon kuin haluaa. Ja vähän tilanteesta riippuu, että kumpi on parempi käyttää, että jos on pitempi pätkä koodia, mitä tarvitsee ottaa ikään kuin pois sieltä, tai kommentoida, tai kirjoittaa joku teksti, niin silloin tuommoinen lohkokommentti voi olla järkevä. Mutta itse käytän yleensä näitä kahta kautta viivaa silloin, kun haluan tämmöisiä niin sanottuja inline-kommentteja, eli näitä itselle ja muille koodareille kommentteja kirjoittaa. No sitten toinen kategoria näistä kommenteista on tämmöiset dokumentaatiokommentit. Ja nämä ovat toki myöskin sille koodareille itselleen, mutta ehkä kuitenkin ensisijaisesti niille muille, jotka käyttävät sitä meidän koodia. Eli sen verran sanoin eilen väärin. Eli nämä dokumentaatiokommentit ovat tavallaan julkisia, jota muutkin näkee. Sen sijaan nämä kahdella kautta viivalla varustetut on vain niille, jotka lukee tätä lähdekoodia. Eli jos me annetaan tämä meidän ohjelma jollekin, niin mehän ei välttämättä anneta tätä lähdekoodia, vaan me annetaan vain ja ainoastaan oikeus suorittaa sitä meidän koodia. Sekin on mahdollista. Ja silloin se, jolla on oikeus suorittaa sitä meidän koodia, niin se näkee nämä niin sanotut dokumentaatiokommentit, jotka kirjoitan tänne summari sisään. Eli tänne mä eilen kirjoittelin näin, että selkosanaisella tekstillä, että mistä oikeastaan on kysymys. Nyt sitten vähän tilanteesta riippuu, että onko se suomi vai englanti se oikea kieli. Tällä kurssilla nyt voidaan kirjoittaa nämä dokumentaatiokommentit suomeksi. Eli tämä on se oleellinen ero. Dokumentaatiokommentit on ensisijaisesti ulkoiseen käyttöön ja nämä tavalliset, mikä niiden virallinen nimi se on, tavalliset kommentit sitten meille itselle ja muille, jotka projektin parissa työskentelee. Ja dokumentaatiokommenteista siis sen verran niin, että ne kirjoitetaan tänne klassin tai tämmöisen muun ohjelman osan välittömästi sen yläpuolelle, kun sitten nämä tavalliset kommentit yleensä kirjoitetaan sinne koodin sekaan. Hyvä. Näistä kysymyksiä. No, tällä kurssilla nyt on hyvä ottaa heti se käytäntö ja suorastaan tulen myöskin sitä vaatimaan, että jokainen luokka- ja aliohjelma, esimerkiksi tämä main-pääohjelma on yksi sellainen, ne tulee dokumentoida. Eli sinne tulee kirjoittaa, että mistä tässä on kysymys. Ja se on semmoinen hyvä tapa, joka on opetella. Jos menette pitemmälle ohjelmoinnissa ja teette asioita, niin te tulette niin kuin monesti törmäämään siihen niin, että te tuutte käyttämään koodia, joka on huonosti dokumentoitu. Ja se on aivan valtavan niin kuin ikävää, jos koodi on huonosti dokumentoitu. Sen käyttäminen on vaikeata ja se aiheuttaa tosi paljon ongelmia. Eli tämän koodin dokumentointi, se on pieni juttu loppujen lopuksi itselle, mutta siitä voi olla tosi suuri apu sitten niille muille, jotka sitä sun koodia käyttää. Eikä pidä myöskään väheksyä sitä, että kun me tehdään jotain isompaa ohjelmaa, niin oikeasti me ei välttämättä muisteta, mitä se tekee. Siis jos me viikko pidetään vaikka taukoa tai ollaan kuukausi kesälomalla, niin voi oikeasti aivan hyvin olla se tilanne niin, että sä et enää muista, mitä toi ohjelmaosa tekee. Ja silloin sitä dokumentaatiokommentista voi olla oikeasti tosi iso hyöty myöskin itselle. Että silleen se on hyvä ohjelmointityyli ja tapa, joka on syytä opetella heti tässä alkuvaiheesta. Että se on hyödyksi. No niin, siihen loppu näköjään mun slaidit. Mulla piti olla täällä, no ei se, eipä sitten ole. Mutta nyt ollaan nuo asiat käsitelty. Olisiko tänne näistä kysymyksiä? Meillä on seuraavaksi tuo Lumiukko-projektin luominen, eli siirrytään. Mä viimeistelen tämän tosiaan nyt dokumentaatiokommentit tähän projektiin ja laitan tuon koodin sitten sinne nettiin, niitä pääsette sitten luonnon jälkeen sen sieltä Teams-sivulta myöskin lataamaan, mikäli niin haluatte. Mutta nyt lähdetään tekemään tässä kakkosluentoon nyt sitten uutta projektia. Eli jos vielä vilkaistaan tänne vasemmalle täällä Riderissa, niin meillä on täällä sana luento 02, ja se oli se Solutionin nimi, jonka mä tuossa alussa sille meidän projektille annoin. Ja nyt mä haluan sen alaisuuteen luoda uuden pienen ohjelman. Mä klikkaan hiirellä tuosta luento 02-sanan päältä ja otan Add-valikon auki ja sieltä New Project. Eli Solution-sanan tai sen Solution-nimen päältä, tässä tapauksessa luento 02, Add ja New Project. Ja lähdetään luomaan sinne nyt uusi projekti, joka ei ole tällä kertaa konsole main, eli siis tämä konsole-sana siis viittaa nimenomaan semmoiseen komentorivillä toimivaan sovellukseen. Se on se musta ikkuna, johon tulostetaan sitä tekstiä. Se on ehkä vähän tämmöistä niin kuin slangiakin, mitä nörtit käyttää, että konsoli, siis mistään se, en osaa nyt sen sanan etymologiaa selittää, mutta joka tapauksessa niin tulostusohjelma. Mutta nyt me tehdään semmoinen graafinen ohjelma, joka näyttää vähän muutakin kuin pelkkää tekstiä, ja tehdään tämmöinen fysiikkapeli, eli tämä on nyt sitten tällainen niin sanottu jypeli, peliprojekti. Klikataan yhden kerran siitä, ja sitten päätetään nimi tälle meidän projektille, ja tuossa äsken mainostin niin, että Lumiukko ollaan tekemässä, niin annetaan sille nyt nimi Lumiukko. Ja nyt jos sä teit tämän oikein sieltä Solutionin nimen päältä Add Project, niin nyt sitä Solution-nimeä ei pitäisi enää uudestaan pystyä tässä syöttämään, ja me voidaan painaa Create, jolloin tämä meidän Lumiukko-projekti tulee tänne luento kakkosen alaisuuteen uudeksi projektiksi. Näin se pitäisi mennä. Ja nyt me voidaan sitten valita, että kumpaa näistä projekteista me oikeastaan halutaan käyttää. Ja se valinta tapahtuu täällä pienessä pudotusvalikossa, joka mulla on tuossa kohtaa. Ja nyt siellä on valittuna Hello World, mutta mä voin sen täältä vaihtaa ja ottaa Lumiukon. Jos mä en vaihda sitä ja mä painan Run, niin silloin se Hello World-ohjelma lähtee käyntiin ja ne konsolitekstit tulee tänne alas. Mutta jos mä vaihdan tämän Lumiukon täältä ja painan Run, niin hetken aikaa mietittyä, pitäisi tapahtua jotain muuta. Aukeaa näköjään mulla tuonne toiseen ikkunaan, niin tulee sitten tämmöinen ruutu. Ja siinä on meillä tämmöinen niin kuin pelialue, johon me nyt voidaan lähteä sitten tekemään asioita, mutta katsotaan ensin vähän sitä pohjakoodia. Sitten mä laitan itse asiassa tuon koko ruudun tilan tuohon päälle, niin on vähän enemmän tuota työskentelyalaa tässä. Ja näitä muutenkin pystyy näitä paneeleja hirveän monipuolisesti täällä aina sitten säätämään, että jos haluaa vaikka tämän solution-jutskan täältä niin kuin piiloon, tähän vie kuitenkin tätä näyttöalaa, niin sen saa tuosta miinuspainikkeesta noin. Ja minnekään se nyt meni? Onko se tuolla strukturessa? Ei. Eikö se on tuo Explorer? No niin, joo, ne saa aina täältä sitten takaisin. Niin mä aloitan sen tuonne piiloon, niin muutenkin vähän tilaa tässä, niin parempi näin. Mä nyt kuitenkin otan sen lumiukko.cs sieltä auki. Eli tuplaklikataan se kooditiedosto sieltä auki ja katsotaan, että miltä tämä koodi näyttää. Ja nyt tämä näyttää pikkusen erilaiselta. Eli avataanpas ne usingit sieltä. Eli jos verrataan siihen Hello Worldiin, niin täällä on vähän enemmän usingeja. Eli meillä on siellä esimerkiksi using jypeli, joka on tämä meidän tiedekunnassa kehitetty pelikirjasto. Toki se pelikirjasto perustuu muihin kirjastoihin, että me ei ole sitä alusta asti silleen itse tehty. Mutta että me otetaan se nyt tässä projektissa käyttöön. Ja me hyödynnetään muiden tekemää koodia, niin kuin eilen sanoin, niin se on hyvin tyypillistä nykypäivän elämässä. No sitten meillä on täällä tämmöinen namespace-sana, tästä nyt ei hirveästi tarvitse välittää. Tämä on jälleen kerran vähän tämmöistä niin kuin massiivisten projektien terminologiaa. Tarkoittaa sitä niin, että kaikki nämä luokkien nimet, joita me tässä meidän pelissä on määritelty, niin ne kuuluu tällaiseen nimiavaruuteen. Että jos meillä olisi niin iso projekti, että meillä on monta tämmöistä lumiukko-luokkaa siellä meidän projektissa, niin silloin tämä namespace on se, joka sitten keräilee niitä luokkia yhteen, ja me pystytään sen namespacein kautta sitten sanomaan, että kenestä lumiukosta itse asiassa on kysymys. Että jos nyt Antti Jussi Lakanen nimisiä henkilöitä olisi vaikka Jyväskylässä ja Helsingissä ja Rovaniemellä, niin sitten se namespace voisi olla niin kuin vähän niin, vaikka se kaupunki, että Jyväskylä Antti Jussi Lakanen ja sitten kaikki tietää, että se. No okei, ehkä mulla ei täyskaimio taida Suomen maassa olla, mutta että ehkä siinä on sopiva analogia. Mutta joo, se siitä. No sitten täälläkin on tämä klassi ja niin edelleen, mutta sitten tänne on tullut vähän uutta. Eli täällä on tämmöinen kaksospiste ja physics game. Ja nyt en halua liian pitkäksi aikaa jäädä tähän jumiin, mutta tämä tarkoittaa sitä, että me käytetään sieltä jypelistä peräisin olevaa luokkaa pohjana ja tehdään siihen päälle asioita. Eli tämä kaksoispiste ohjelmointitermejä käyttäen tarkoittaa perintää. Eli me peritään physics game-niminen luokka ja tehdään siihen itse päälle asioita. Tämä on älyttömän hieno asia ohjelmoinnissa tämä perintä, koska se tarkoittaa konkreettisesti sitä, että me otetaan kaikki ominaisuudet ja kaikki toiminnot, mitä siellä perittävässä luokassa on, eli tässä tapauksessa physics gameissa, ja rakennetaan siihen päälle jotain. Me tullaan muistaakseni kymppiluennolla tekemään yksi pieni esimerkki siitä, että miten me voidaan itse tehdä tämmöinen perintä. Mutta siellä on niin kuin sen fysiikkamoottorit ja kaikki sisään kirjoitettuna. Ja se, mitä me tähän lumiukkoon tehdään, niin se tulee sen päälle. Kaikki pelisisältö, niin lumiukon pallerot ja muut, ne tulee tänne meidän lumiukkoluokkaan. No sitten seuraava rivi. No nyt ei näykää sitä meiniä tässä. Se voi vähän ihmetyttää, mutta nyt tässä lumiukkopelin kontekstissa ja oikeastaan, jos mennään syvemmälle, niin siellä physics gamein kontekstissa se pelin aloituspiste on toi begin. Eli tänne laitetaan kaikki ne pelin sisällöt, pelissä näkyvät elementit, pelialueelle tulevat fysiikkaoliot ja myöskin kaikki ajastimet ja muut, mitä meidän pelilogiikkaa onkaan siinä meidän pelissä. No, mähän sanoin aikaisemmin niin, että main on kaikissa C-sharp-ohjelmissa se aloituspiste, ja kyllä, se pätee tässäkin. Eli jos me mennään tänne Explorer-kohtaan, niin täällä on toinenkin CS-tiedosto, jos tarkkoja ollaan, eli tämmöinen ohjelma.cs. Ja itse asiassa tämä, jos tuplaklikataan nyt se auki tässä ja katsotaan, mitä siellä on, niin täällä on se main. Eli tämä on nyt tähän meidän pelikirjastoon liittyvää logiikkaa, että se peli laitetaan täällä käyntiin tuommoisella ihmerimpsulla, using var, blä, blä, blä. Tätä teidän ei tarvitse silleen koskaan käpälöidä. Eli tuo laittaa käyntiin ne fysiikkamoottorit ja laittaa sen sinisen ikkunan näkyville, mitä äsken tuossa nähtiin, ja niin edelleen. Me ei tarvitse niihin koskea. Me ei tällä kurssilla opetella tekemään Windows-ikkunoita tai macOS-ikkunoita. Se on niin kuin aivan, ei sillä ole mitään tekemistä niin kuin ohjelmoinnin aloittamisen kanssa, vaan me keskitytään siihen, että me opetellaan ohjelmoinnin rakenteet. Ja sen takia Sen takia tavallaan tämä on se, mitä me otetaan valmiina ja sitten rakennetaan siihen päälle. Ja se, mitä me otetaan valmiina, niin kuin sanottu, siellä on sitä grafiikkakäsittelyä, siellä on fysiikkakäsittelyä, siellä on ajastimia, siellä on ääniä ja niin edelleen, kontrolleja, varsin oleellinen osa pelejä. Eli silleen nyt otetaan tämä annettuna, meidän ei tarvitse tänne mainiin koskee, ja voidaan silleen tämä ohjelmapisteessä oikeastaan, voi sanoa, unohtaa tällä kurssilla. Ja ajatellaan nyt niin, että näiden jypelipelien kontekstissa tämä begin on se, mistä lähdetään liikkeelle, sinne lisätään meidän omat koodit. Ja kyllä, me tullaan tekemään vielä demoissa paljon noita konsoli-applicationeja myöskin, eli silleen nyt näitä tehdään vähän tässä rinnakkain ja joudutaan vähän rinnakkaiseloa näiden kahden erityyppisen projektin kanssa elämään, mutta toivottavasti siitä nyt ei ole haittaa. No niin, mutta kirjoitatteko me tänne nyt jotain koodiakin? Eli siinä on kehotus, että kirjoita ohjelmakoodisi tähän ja sitten on jotain valmiita koodeja. Täällä näkyy olevan joku phoneback-button ja keyboard.listen, mitä nämä nyt tarkoittaakaan. No okei, keyboard.listen viittaa näppäimistön kuunteluun. Okei, siellä on key.escape, esk-näppäin löytyy tältä vasemmalta yläreunasta. Ja siinä lukee joku confirm exit. Okei, kokeillaan, laitetaan sitä ohjelma käyntiin. Saan se sininen ruutu tuohon näköiselle ja kokeillaan. Katsotaan, mitä se escape tekee. Eli se nyt pitäisi kaiken järjen mukaan. Miksi ei tämä muuten aukeaa nopeampaa? Mulla on ihan sairaan kallis kone ostettu ja nyt on näin hito. No. Ei. Debugging. Se on niin kuin päällä se ohjelma, mutta nyt mennään sitä missä. Ei se ole tuollakaan. Onko se tuolla? Hetkinen, mulla oli tämä koko ruudus. Johtuuko se siitä? Ei. Okei, koitetaan uudestaan. Mä painan run. Tämä oli taas niin kuin tämmöinen perinteinen demo-efekti. Äskehän mä sain sen ikkunan tuohon auki. Miksi ei sitä nyt tule? Se tuli. Siis tässä ei pitäisi kestää oikeasti kuin sekunti. Mä koitan vielä kerran, jos mä panen F5. Näistä tulee pitkiä luentoja, jos tää on näin hidasta. Vesku-kollega, mutta itse asiassa sanoi jossain vaiheessa samaa, että sillä on kestänyt tämä debukkauksen aloittaminen ihan törkeän pitkään. Nyt en tiedä, mistä voi johtua. Siis ei ole oikeasti, mä oon aika paljon näitä tehnyt ja ei ole koskaan aikaisemmin käynyt. Mä koitan vielä tuota runia yhden kerran, että olisiko se nopeampi. En tiedä. Meidän täytyy nyt ehkä tässä kohtaa vaan tyytyä siihen, että se jonkun aikaa kestää ja mä höpöttelen sitten jotain siihen päälle. Mutta okei, siinä on meidän sininen ruutu ja nyt koitetaan sitä eskiä. Noin, eli sieltä tulee tämmöinen ikkuna. Eli tämä on valmiiksi tehty tämmöinen käyttöliittymä elementti. Sun ei tarvitse näistä hirveästi välittää, eikä siihen kiinnittää huomiota, että miten pääsee jostain ohjelmasta pois. Eli näitä on tehty valmiiksi tänne ja tämä on niin kuin yksi sellainen. Jos oikein kovasti haluat, niin toki senkin voi ottaa kommenttia ja laittaa pois. Jolloin kun mä laitan tämän pelin käyntiin, ja höpöttelen lämpösiä tässä nyt jonkun aikaa taas. Se pyytää elevoimaan tätä. Ihan niin kuin siellä nyt kuitenkin joku virustarkasti olisi päällä. Mutta nyt jos mä koitan sitä eskiä rämpyttää, niin eipä toimi enää. Eli nyt tuossa tuli sitten konkreettinen esimerkki siitä, myöskin siitä koodin kommentoinnista. Mutta jätetään se sinne, koska mun mielestä se on fiksu. No, phone back button ei ole meillä tässä nyt käytössä, kun emme mitään puhelinpeliä tehdä, jotenka sen voi ehkä oikeastikin ottaa pois. Mutta nyt lähdetään tekemään sitä jännää juttua tähän. Elikkä lähdetään tekemään ensimmäistä ihan oikeata pelielementtiä tänne. Ja Jypelissä on muutamia eri tämmöisiä olioita tai asioita, joita voi tehdä. Mä teen ensimmäisenä tämmöisen fysiikka-objektin. Eli kappaleen, jolla on fyysisiä ominaisuuksia. Sillä on massa, se voi törmätä seinään ja niin edelleen. Leveys, korkeus ja muuta. Ja mä annan sille nimeksi pallo. Eli mä teen kappaleen, jonka tyyppi on fysiikkaolio, nimi on pallo, se on mun itse keksimä se pallo. Ja mä sanon niin, että tämä voisi olla tämmöinen uusi fysiikkaolio, jonka leveys voisi olla vaikka 100 ja korkeus 100. Ja mä laitan erään puolipisteen, tämä on myöskin lause, ja lauseen perään tulee puolipiste. Hyvä. Ja sitten Ctrl F5 on toi run. Testaan sitä Ctrl F5, olisiko se nopeampi. Eipä oo. Hei, nyt mä tiedän ehkä mistä tää johtuu. Mä tein sen tonne. Enkös mä sille vitsin virustutkalle sanonut automatiikalle? Mun täytyy selvittää tuo seuraavaa luentoa varten, eihän tää näin voi mennä. Ai niin, mutta seuraavan luennon mä pienkin omalta kotikoneelta, mikä on paljon parempi kuin tää vitsi Delli. No joo, mutta okei, siinä on nyt yksi pallo, ja sitä ei näkynyt siellä ruudulla. Ehkä näitte sen sinisen ruudun siinä, siellä ei mitään palloja ollut. Ja tässä jypelimaailmassa kaikki asiat, joita me halutaan tuohon ruudulle näkyvinen, pitää lisätä erikseen. Eli sanoa, että nyt minä lisään tämän pallon tänne ruutuun. Sulkujen sisään se lisättävä oli. Ja koitetaan nyt uudestaan. Nyt se pitäisi sinne tulla. Ja se ei ihan näytä vielä pallolta, mutta kappale saatiin sinne ruutuun kuitenkin. No, miten me saadaan tämän pallon ominaisuuksia muokattua? Me voidaan niitä muokata, niitä on useita erilaisia, kuten äsken sanoin, massaa, leveyttä, korkeutta ja niin edelleen. Ja yksi sellainen asia, mitä me voidaan muokata, on muoto. Eli me voidaan pallon muotoa käydä muokkaamaan sanomalla pallopiste. Ja kun mä kirjoitan ton pallopiste, niin tämä Rider ehdottaa, että tämmöisiä asioita sä pystyt lukemaan tai kirjoittamaan. Eli tämmöisiä ominaisuuksia tällä pallolla on, tai tämmöisiä toimintoja tällä pallolla on. Ominaisuudet, tässä Riderissa näkyy tämmöisillä jotain vihkon sivuja, ja sitten toiminnot on tämmöisiä laatikoita. En tiedä, onko nyt kovin kuvaavia, mutta näin se kuitenkin on. Eli mille tahansa oliolle, C-sharp-kielessä, jos me sanotaan piste, niin sen pisteen perään me voidaan sitten kirjoittaa sen olion ominaisuus tai olion toiminto. No tässä me haluttiin nyt sitä olion muoto-ominaisuutta käydä muuttamaan. Eli me halutaan asettaa olion shape uudestaan. No miten olion muoto asetetaan uudestaan, niin se tehdään tällä on yhtä kuin merkillä. Eli tässä nyt tulee vähän samalla tätä C-sharp-kielen logiikkaa samalla. Eli tämä on yhtä kuin merkki. On tässä C-sharp-kielessä tämmöinen sijoitusoperaattori, mikä tarkoittaa sitä, että tällä vasemman käden puolella olevaa asiaan sijoitetaan se, mitä oikean käden puolelle tulee. Eli mitä ikinä siellä shapeissa oli, siellähän oli siis suora kulmio, eikö vaan, se oli suora taide, niin me sijoitetaan siihen uusi arvo. Ja tässä tapauksessa se voisi olla vaikka pallero. Ja nyt toivotaan, että tässä ei taas kovin kauan kestä, että saadaan tämä käyntiin. Ja nyt saatiin se pallero sieltä esille. Noin. Otetaan ihan hetki taaksepäin ja mietitään, mitä tässä tuli tehtyä. Eli nyt tämä pallon shape-ominaisuus on asia, joka voi muuttua, eli se on tällainen muuttuja, niitä on ohjelmoinnissa. Se on hyvin keskeinen termi ja keskeinen asia ohjelmoinnissa, että me voidaan manipuloida sitä ohjelman tilaa. Nyt mä tulin manipuloineeksi sitä palloa, sen erityisesti sen pallon muotoa. Sillä pallolla on paljonkin asioita, joita voi muuttaa, mutta shape on yksi sellainen. Ja kuten sanoin, niin tällä on yhtä kuin merkillä, kutsutaan operaattoriksi, sijoitusoperaattoriksi, niin sen avulla mä ikään kuin työnsin sinne uuden arvon. Ja nyt kun mä laitoin sinne sen sirklen, niin se rectangle, joka siellä oletuksena jypelismaailmassa on, niin sitähän ei enää olemassa. Eli nyt se pallo ei enää ole rectangle. Eli tavallaan se arvo, joka sillä shapeillä oli, niin se häipyi. No, tehdään nyt jotain muuta. Tietysti värihan on kiva, sitäkin voisi muuttaa. Nyt varmaan tästä joku arvaakin, että miten muutetaan väriä. Ehdotuksia saa heittää. Mikä on päivän väri? Pallo.color. Sitten. Sehän oli valkoinen alun perin. Eli silläkin joku oletusarvo selkeästi tuossa on, mutta mikä olisi parempi? Vai päätänkö minä? Mitä? Samalla tavalla on yhtä kuin merkillä, sijoitetaan siihen uusi asia. Ja nyt nämä värit, niin ne löytyy tällaisesta color-kokoelmasta. Eli nuo shapeit löytyy tämmöistä shape-kokoelmasta ja colorit color-kokoelmasta. Ja mikä se oli? Azure? Dark Azure. No niin, ollaan tummia. Tummalla mielellä liikkeellä. Katsotaan, miten pallo saa siitä väriä nyt. No on se ihan kiva. Okei, no siinä on meillä ensimmäinen pallero. Mutta eihän se nyt ole lumiukko eikä mikään, jos ei siinä ole useampaa palloa. Eli lähdetään monistamaan tätä. Ja tietysti ensimmäinen ajatus voisi olla, että tehdään toinen pallo, niin otetaan tuosta vaan kopypastia ja laitetaan se tuohon. No se on ihan hyvä ensimmäinen ajatus. Ja Ryder nyt ei ole ihan täysin tyytyväinen tähän ajatukseen. Jos otetaan vähän tuolta problems-näkymää esille, niin me nähdään niin, että conflicting variable pallo is defined below. Eli local variable name pallo cannot be declared because it would give bla bla bla. Eli suomeksi meillä ei voi olla kahta saman nimistä asiaa tässä meidän ohjelmassa, tai tarkemmin sanottuna tässä sulkujen rajaamalla alueella. Eli kahta saman nimistä muuttujaa ei voi olla. No annetaan sille toinen nimi. Laitetaan vaikka pallo kakkonen. No nyt tämä ohjelma kääntyy. Eli problemsia ei enää tule. Nämä on tämmöisiä jotain ehdotuksia, joita tämä rideri nyt vielä antaa. Esimerkiksi tämä using directive is not required tarkoittaa sitä, että meillä on täällä using-lauseita täällä ylhäällä, jota me emme tavallaan tarvitse. Me ei käytetä niitä mihinkään, niin ne voi poistaa. Eli tämän lampun kuvasta periaatteessa ne saa pois, taikka sitten ihan tietysti pyyhkimällä, niin silloin ne, mitä ei tarvita, niin voidaan sieltä ottaa pois. Eli tällaisia vinkkejä tämä rider antaa kyllä, ja ne on ihan hyviäkin välillä. Mutta käännösvirheitä ei tule, että tämmöisiä punaisia huutomerkkejä siellä ei enää näe, joten mä voin periaatteessa laittaa tämä ohjelma nyt käyntiin. Ja tehdäänpä niin. Ja katsotaan, että saadaanko me sinne kaksi palloa. Tietysti varmaan monet huomaa, että ei varmaan saada. Eli yksi pallo siellä edelleen näkyy. Ja olisiko ehdotuksia, miten muokataan, että saadaan se toinenkin pallo näkyviin? Yes. Hyvä. Eli ensinnäkin niin me lisätään tämä pallo kahteen kertaan tänne ruutuun. Ehkä hieman mielenkiintoisesti tämä ei varsinaisesti aiheuta mitään ongelmia. Jypeli ei mitenkään varoita siitä tai ei tule mitään kaatumista tai muuta tällaista. Mutta joka tapauksessa niin totta kai me halutaan sitä pallo kakkosta sinne ruutuun lisätä. Laitetaan sen nyt joku toinen väri, vaikka hot pink. Joo. Noin. Ja sitten mainitsit myöskin, että paikka voisi olla eri. No, mikä voisi olla semmoinen ominaisuus, jolla me saadaan paikkaa vaihdettua? Nyt mehän yritetään saada sitä vähän niin kuin ylöspäin, vaan keskipalloa tuolle meidän lumiukolle. Ehdotuksia? Sanoiko joku jotain? Kuulun. Jatka vaan. Hyvä. Pallo.x ja pallo.y on sijaintiin liittyviä ominaisuuksia, joita voidaan muuttaa. Ja tässä tapauksessa nyt vaikkapa sitten sitä y-koordinaattia, niin saadaan se siihen yläpuolelle. Ja otanpa tässä yhteydessä nyt tuon esille tuon dokumentaation. Myöskin me puhuttiin niistä dokumentaatiokommenteista. Eli nyt Jypelissä on kirjoitettu tälle y-ominaisuuden dokumentaatiokommentteihin tekstiä, joka näkyy tuossa. Eli nyt me tästä pystytään helposti tulkitsemaan, että mitä se y oikeastaan tarkoittaa. No, jos nyt oikein halutaan hiuksia halkoa, niin onko se Y nyt sen olion ylä-, ala-, keskireuna vai mikä? Eli sitä nyt ei itse asiassa tuossa sanota, mutta Jypelissä se lokaatio tai sijainti tuolle oliolle on aina se keskipiste, eli pallon tapauksessa tietysti se pallon keskipiste siellä. Niinpä meidän nyt täytyy sitten vähän laskea, että mihin kohtaan me tämä pallokakkonen halutaan. No heitetäänkö nyt joku arvaus, laitetaan vaikka 200 siihen ja katsotaan miten käy. No pikkusen meni huti. Jos tuon yläpuolelle se pitäisi saada, niin jotain tarvitsisi tehdä. Nyt tässä Jypeli-maailmassa tämän sijaintien logiikka on sellainen, että se pelialue, tai siis jos me lisätään jokin olio tänne pelialueelle ilman, että me annetaan sille erikseen sijaintia, niin se tulee origoon, eli sijaintiin 0-0. Eli nyt me tiedetään niin, että tämä sininen pallo on sijainnissa 0-0. Me tiedettiin myöskin niin, että sen korkeus oli 100 ja leveys oli 100. Ja niinpä tämän sinisen pallon yläreuna, sen y-koordinaatti on 100 jaettuna 2, eikö niin? Eli tuosta keskipisteestä, kun mennään puolet ylös, puolet säteen verran ylöspäin, niin ollaan y-koordinaatissa 50. No toisaalta, jos me tämä pinkki pallo halutaan suoraan tähän päälle, niin silloinhan me tiedetään myöskin, että meidän on vielä mentävä pikkusen ylöspäin, eli tuon pallon säteen verran ylöspäin, jotta me päästään siihen keskipisteeseen, tai siihen pisteeseen, jonka me halutaan sen pinkkipallon keskipiste olevan. No, kaiken tämän selityksen jälkeen, niin y-koordinaatti pitäisi olla siis, paljonko? Jos toi pinkkipallo nyt samankokoinen kuin toi sininen. Ehdotuksi 100. No niin, kokeillaan sillä. Paitsi että hetkinen, minkä takia se muuten? Niin mä laitan tuohon pallo.y. Noin, noinhan se piti mennä. Kukaan ei sanonut siitä mitään. Noniin. Noin, nyt ne on siellä kivasti. No se on ehkä pikkusen nyt hassun näköinen, kun keskipallo on saman kokoinen kuin alapallo. Ehkä me tehdään siitä alapallosta vähän isompi, eikö niin? Silloin lumiukko näyttää semmoiselta, mitä se ehkä oikeastikin voisi olla. Niin tehdään tuosta alapallosta nyt vaikka kooltaan 200-200. Ja nyt tietysti se sijainti tuolle keskipallolle menee pikkusen väärin. Katsotaan nyt se, nähdään se, että joudutaan sitäkin tuossa vähän muuttamaan. Jaha, no niin. Se meni oikein. Koska? Nämä ovat fysiikkaolioita. Ja se työntää sen toinen pallon sen toisen sieltä. Tämä ei nyt ollut hyvä demo. Näistä pitäisi tehdä game-objekteja sen takia niin, että ne ei voisi työntää niin sitä toista palloa sieltä sisältä. No joo, tehdäänpä näin. Ei, kun lasketaan se. Lasketaan se. Mutta se, mitä siinä tapahtui, oli siis tämä näin, että ne meni sisäkkäin ja fysiikkamoottori laittaa sen oikealle paikalleen. Auttaa minua tässä hyvin kivasti. Mutta lasketaan se. Eli nyt meidän origo on tuolla kohtaa ja me tiedetään, että alapallon koko on 200-200, eli yläreuna on tuossa y-koordinaatti on 100. Ton koko oli 100, jolloin tuossa on 50. Siis 50 lisää tuohon, eli 150 pitäisi olla kakkospallon y-koordinaatti. Ja nyt tässä ehkä nokkelimmat huomaa jo, että pelkästään sen alapallon koon muuttamisen seurauksena mä jouduin tekemään muuallekin muutoksia, mikä ei välttämättä ole hirveän kiva juttu. Varsinkin siinä tilanteessa, jos näitä palloja rupeaa olemaan enemmän, niin kuin kohta on. Ja mennään nyt askel kerrallaan kuitenkin eteenpäin, että katsotaan, että saatinko laskettua se pallon sijainti oikein. Nyt se oikeasti tuli siihen, mihin pitikin. Ja sitten me voidaan tietysti se yläpallo vielä sinne ottaa mukaan kuvioon. Eli tehdään nyt nopeasti tuohon pallo kolmonen. Tehdään siitä vielä pienempi, vaikka 50-50. Ja nyt jos me ollaan siellä ollaan siellä keskipallon keskellä tuossa kohtaa, siitä pitäisi päästä keskipallon yläreunaan, ollaan paikassa 200 ja sitten vielä ylimmän pallon keskelle 25, niin onko se 225 sitten oikea lukema tuohon, sanokaa, jos sanoin väärin. Sitä on ärsyttävää, kun pitää aina hyväksyä tuo elevaatio tuolta. Ja... No niin, mutta nyt, jos kaikki meni oikein, niin hyvä. Kyllä ne mielestäni meni. No, nyt tosiaan sitten asiakkaan toiveitahan pitää aina kuunnella tässä. Ja nyt se asiakas, joka on teiltä sen lumiukko-ohjelman tilannut, niin voisi sanoa niin, että olisihan se nyt ihan kiva, että tätä alapalloa voisi vähän säätää, että toi 150 ja 150 olisi minun mielestä semmoinen hyvä koko tälle alapallolle. Ja sinähän teet tietysti ohjelmoijana työtä käskettyä ja käydään sitä nyt sitten siinä muokkaamaan. Ja sitten käykin näin. Ja sitten sä joudut laskemaan, että kuinka paljon työtä se asiakkaan aiheuttama toive sulle aiheuttaa ja tai asiakkaan antama toive aiheuttaa. Ja nyt tämähän ei ole tietysti kovin kivaa, että jos me yhtä asiaa muutetaan, niin se aiheuttaa niitä muutostarpeita sitten joka puolelle sitä meidän ohjelmaa. Ja lähdetään miettimään nyt tässä seuraavaksi. Vielä tänään ehditään se tekemään, että miten me saadaan tämä ratkaistua, että jos me muutetaan yhtä näistä palloista, niin kaikki ei menisi aivan hajalle. No, lähdetään liikkeelle tästä pallo kakkosen Y:stä, eli nyt meillä on, tai oikeastaan lähdetään liikkeelle tästä pallo kakkosesta itsestään. Eli nyt me ollaan päätetty niin, että pallo ykkönen on jonkun kokoinen. Ja nyt me seuraavaksi voitaisiin oikeastaan sitten määritellä se, että mikä on tuon pallo kakkosen koon suhde tähän pallo ykköseen. Eli me voitaisiin tehdä semmoinen päätös niin, että pallo kakkonen on aina puolet sen pallo ykkösen koosta. Eikö se ole aika luontevaa, että jos alapallo on jonkun kokoinen, niin sitten siihen päälle tuleva pallo on sitten puolet pienempi. Ja sitten taas kaikista ylin voisi olla taas puolet siitä keskimmäisestä. No miten me saadaan nyt se, että jos pallo ykkönen on 150, niin meidän pitäisi saada puolet siitä. No kirjoitammeko tähän 75? No joo, mutta sitten se asiakas voi taas huomenna sanoa, että ei kun se pitäisikin olla 200 se alapallo. Eli se ei pitemmän päälle toimi, että me tänne koodiin kirjoitetaan näitä tämmöisiä kiinteitä arvoja, kuten lukuja, tai ne voi olla merkkijonoja tai muuta, vaan meidän pitäisi mahdollisimman ikään kuin dynaamiseksi tehdä se meidän ohjelma siten, että se pystyy mukautumaan niihin muutoksiin. No nyt tämä pallo tietää oman kokonsa, eli se pallo tietää, mikä se leveys on, pallo oli jo siis, ja me voidaan käyttää sitä hyväksemme määritellessämme tätä pallo kakkosen kokoa. Nyt me tuossa sanoin niin, että se voisi olla puolet siitä ykköspallon koosta, niin me voidaan ihan tehdä tämmöinen aritmeettinen laskutoimitus. Eli mitä se pallon ykkösen leveys ikinä onkaan, jaetaan se kahdella ja käytetään sitä tässä tämän fysiikkaolion luomisen yhteydessä. Ja tehdään sama tuolle korkeudelle myöskin. Eli mitä ikinä pallo ykkösen korkeus on, käytetään sitä, jaetaan se kahdella ja tämän laskun lopputulos, niin sitä käytetään sitten luodessamme tätä uutta fysiikkaoliota, ja ennen kuin tämän pitemmälle mennään tässä koodin kirjoittamisessa, niin katsotaan, että kaikki toimii. Ja kun se suvaitsee sieltä aueta, niin nyt niin kuin näyttäisi ainakin silmämääräisesti siltä, että koko osuu hyvin siihen 75, eli puolet tuosta, puolet alapallosta. Me voitaisiin vielä niin kuin kokeilla sitä myöskin sitä kautta niin, että kasvatetaan tämän alapallon kokoa ja katsotaan niin, että onko se pallo kakkonen edelleen niin kuin oikeassa suhteessa siihen pallo ykköseen. Ja näyttäisi olevan nyt, että sijainnit osuu suurin piirtein kohilleen, mutta korjataan ne sijainnit ihan niin kuin kunnolla oikeaksi kohta. Eli nyt meidän pallo kakkosen koko on siis riippuvainen tästä pallo ykkösestä, mikä on tietysti hyvä asia. Hyvä. No nyt sitten palautetaan sinne 150, niin me nähdään se lokaation muutos myöskin. Ja nyt tehdään sitten samantyyppinen muutos tähän pallo kakkosen Y:hyn. Eli me lähdetään liikkeelle siitä pallo ykkösen Y:stä. No miten me päästään pallo ykkösen Y:stä, eli pallo ykkösen keskipisteestä, pallo kakkosen keskipisteeseen? Me päästään sinne siten, että me otetaan pallo kakkosen pallo ykkösen korkeuden puolikas. Ja sillähän me päästään siihen pallo ykkösen yläreunaan. No sitten meidän pitäisi päästä vielä pallo kakkosen säteen verran ylöspäin. Eli pallo kakkosen korkeuden puolikkaan verran ylöspäin. Ja nyt meillä ei ole enää niin kuin mitään lukuarvoja tässä pallo kakkosen luonnissa. No okei, me jaetaan kahdella, niin silleen lukuarvo on siinä, mutta mitään muuta kiinteätä lukuarvoa meillä ei ole. Ja tarkistetaan, että kaikki toimii. Ja näyttäisi toimiva. Yläpallo vaatii vielä työstämistä, mutta keskipallo näyttää hyvältä. Ja sitten lähdetään tuota pallo kolmosta. No, entäs sen koko? No, niin kuin sanoin, niin se voisi nyt sitten olla taas pallo kakkosen koosta puolet leveyden ja korkeuden osalta. Ja tehdään saman tien toi Y-koordinaatin asemointi. Eli jos lähdetään pallo kakkosesta liikkeelle, niin me tiedetään, että sen keskipiste on toi pallo kakkosen Y. Siitä mennään pallo kakkosen yläreunaan, eli pallo kakkosen korkeuden puolikkaan verran ylöspäin. Ja sitten taas pallo kolmosen korkeuden puolikas antaa meidät sieltä alareunasta keskipisteeseen. No niin, tuli vähän nyt matikkaa tässä samalla, mutta ei onneksi kovin vaikeaa. Eli tämän seurauksena, vaihdetaan se värikin, niin se erottuu kivasti. Käy, voisi olla hyvä. Hyvä. Hyvä, kun sanoit, korjataan se. Mä keskityn tässä värinvalintaan, niin keskittykää te tuohon varsinaisen kohdin korjaamiseen. No niin, dark brown. Joo, pallo 1, pallo 2y plus pallo 2 height. Sori, nyt meni ohi, että mikä oli tuo? Yes. Tuolla. Oliko vielä toinen virhe jossain? Nyt näyttää hyvältä. Joo, katsotaan, että toimii. Noi. Jee. Yeah. Ja mitä tästä nyt siis opimme? Me opimme sen, että meillä on muuttuja täällä koodissa, jota voi muuttaa käyttämällä sijoitusoperaattoria. Lisäksi opimme sen, että me voidaan sijoittaa aritmeettisen lausekkeen lopputulos, eli tämmöisen plus, kerto, jako, miinus ja minkä tahansa laskulausekkeen lopputulos siihen muuttujen arvoksi. Silloin, kun kyseessä on siis tämmöinen lukumuuttuja. No okei. Okay. Nyt sen asiakkaan muutoksiin reagoiminen voisi olla huomattavasti helpompaa. Eli nyt jos me halutaan tehdä siitä alapallosta kovinkin iso, laitetaan peli käyntiin, niin nyt kaiken järjen mukaan koko ukkelin pitäisi tulla oikein. Ja niin tuleekin menemään ruudusta ohi. Laitetaan vähän lisää tilaa sinne. Eli tällä tavalla se muu ohjelma sitten ikään kuin responsiivisesti reagoi näihin meidän tekemiin muutoksiin. No tämä oli nyt vaan tietysti tämmöinen yksi pieni esimerkki ja voisin tähän tehdä sitten muitakin ominaisuuksia vielä tähän ukkoon siinä teidän yhdessä demotehtävässä, että teette sinne silmät ja nenän siihen ukkeliin ja sekin olisi hyvä, että jos siellä jotakin muuttaa, esimerkiksi juuri sitä alapallon kokoa tai paikkaa muuten, niin silloin se koko ukkeli kuitenkin toimii huolimatta siitä yhdestä pienestä muutoksesta. Tässä on vielä semmoinen probleema, että jos se asiakas sanoo, että se haluaakin tämän alapallon vähän eri kohtaan, laitetaan se vähän vasemmalle päin X-akselilla, niin silloinhan tässä nyt on pikku bugi, eli me ei ole tätä vielä otettu huomioon, ja mitäpä siinä sitten käykään. Eli nyt alapallon X-koordinaatin muutos ei itse asiassa muutakaan noiden ylempien pallojen sijaintia, mutta sen mä jätän teille omatoimiseksi harjoitustehtäväksi, miten se saatais siitä korjattua. Kysyttävää. Chatissakin on ollut hiljaista tuolla. Eli Nämä koodit, mitä mä tässä nyt kirjoitan, niin mä tuun tässä luennon jälkeen lähettämään ne sinne niin sanottuun versiohallintaan. Mä voisin sen nopeasti tässä vielä vilauttaa, meillä on sen verran aikaa. Eli täältä jos mennään luentojen kohdalle, niin tänne kevään luentoihin mä laitan aina tämän tallennelinkin, kalvot, mitä mä tässä näitä PowerPointteja näytin, ja sitten koodit. Ja nyt esimerkiksi eiliset koodit pitäisi jo löytyä tuolta, eli klikkaamalla siitä päästään suoraan niihin koodeihin käsiksi. Eli aina luennon jälkeen mä tuun sinne laittaa, ja täältä sä voit sitten murupolkua menemällä taaksepäin, niin pääset katsoa niitä ihan kaikkiakin luentoja, mitä sinne sitten tulee. Nämä pystyy myös kaikki, koko tämän kansionkin lataamaan itselleen täältä Clone-painikkeista, jos haluaa. Me käydään sitä versiohallinnan käyttöä tuossa myöhemmin sitten läpi, että miten ne saa niin kuin automaattisesti tulemaan itselle, jos haluat nämä luennon slaidit ja koodit täältä ladata, mutta ainakin täältä nettipilvipalvelusta, niin ne on helposti täältä katsottavissa. Hyvä. Jos ei kysyttävää, niin tämän päivän asiat on käsitelty, ei muuta kuin mukavaa viikonjatkoa ja käykää ohjauksessa ja demojen deadline silloin maanantaina päivällä ja demoissa. Demot sitten etänä 12.00. Hyvä. Moi moi.